Senantolantan gɛlɛyako kun kan an kumana Bamako district 3nan kalafili de kan. Sibiri, septembre kalo tile 30 tɛmɛnen, ɲɛmɔgɔ dɔ sigira n'o tɔgɔ ye Ahmed Sukuna. Ahmed Sukuna min kɛra ɲɛmɔgɔ ye, ale ka fɔla ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Bisi Sangare ale ma sɔn k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Nka kɔfɛ a ye ŋaniya siri k'a fɔ a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye.
An tun ka assemblée kɛ nin y'a kalo fila de nka an ma se k'a kɛ. Ne yɛrɛ ye biro mɔgɔ de ye. Biro min bɔtɔ ne yɛrɛ de y'o premier vice-président ye. Parce que o y'a sɔrɔ candidat t'an bolo. Ne tɛ candidat ye. Bisi Sangare n'o ye biro yɛrɛ président o fana tun tɛ candidat ye. Donc an ye hakilinata min sɔrɔ puisque an si tɛ candidat ye biro mɔgɔ si tɛ candidat ye. An ka essayer an ka commission dɔ sigi n'a fɔ o ma commission électorale. O ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tɛ biro kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw don quartier kɔnɔ bɛɛ b'u dɔn balontanko la u tɛ mɔgɔ dɛmɛ an tun y'o sigi o de biro sigi pour que u ka élection kɛ comme ça ni élection kɛ a tɛ fɔ ko an ka biro ye mɔgɔ dɔ dɛmɛ ani y'aw kalo fila ye mais kɔfɛ an nana ye sisan yɛlɛma donna ko la. Président yɛrɛ ye candidat ye an tun y'a deli ka ko bɛɛ kɛ ne yɛrɛ en tant que premier vice-président n ye deuxième vice-président dan yɛrɛ kan n'o ye Musa Jara u b'a fɔ ma ko Ezo ale bɛ Real la mais a bɛ an ka club la min ye ɲɔmi ye o ni min y'an bɛɛ lakɔrɔbalen an ka bureau la u b'a fɔ ma ko le fils Seydou Traoré an farala ɲɔgɔn kan. Ka taa an ka président deli a ka bureau k'a deli ni ala ye k'a deli ni kira ye comme an ma candidat sɔrɔ ale kana ka kɛ candidat ye tugun a ka mandat filanan kɛ a ma sɔn.
Bisi Sangare ale welela an fɛ siɲɛ fila nɛgɛjuru la. A ma sɔn k'an jaabi a ko kofɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traoré kala seli don.